Omenana ho ary loteny bavao amin'ity alina ity hiainga hiazon'ny diosezina Antsirabe amin'ny alatsinainy 20 desambra izao ny La Croix JMJ Madan. Miditra amin'ny herinandro faharoa nanomboka androany ny fitsarana ny raharaha Apollo 21. Endrika Ajadona kosa no nandikan'ny RMDM nisakana nazon'ny filoha teo aloha Ravalomanana Marika tany Toliara. Any ivelany aingana dia aingana ny fianaky ny variant Omicron any Royaume-Uni. Andriro Bella sy Rivonay niaraka aminao anatin'izao vaovao alina izao manolotra ny arabo izay milalàna manasanao ampitiavana anjoetra amin'ny faran'ny vaovao. Ny pejin'ny fanabeazana misy amin'ireo sekoly katolika ao an-drenivohitra no efa mampiato ny fampianarana amin'izao akatoko ny fetin'ny noely izao. Somary niteraka resabe anefa ny anton'izay raha toa ka mifandraika amin'ny fianaky ny COVID-19 araka ny tatitra farany navoaka ny ministera tompony andraikitra Natsy. Ho an'ny kolejy masina misy elemparobe dia nazava ny filazana navoaka ny sekoly fa niato ny fampianarana nanomboka androany ka ny 9 janoary indray vao niverina izany. Ao amin'ny antsoan'ny telefoninao mompera Jules Renefson, sekretera jeneraly misana ny fanabeazana sy ny fampianarana eo anivon'ny vomera episkopaly ny eveka, inona no azo ambara manoloan'izay mompera?
Ny azombara mahakasika amin'izay aloha dia zao hoe misy ny atao hoe fandaminany sekoly tsirairay manana ny fijereny ny fisotran'ny fampianarana ao aminy izy a dia mandray fanapaha-kevitra mandamina dia tsy mampaninona zay. Ny olana manko dia zao a ny olona tonga dia ampifandraisiny amin'ny COVID-19 izay atao hoe mirongatra amin'izao fotoana izao ny fanapaha-kevitra tahaka an'ireny. Dia zao a tokony tsy ataitra zany raha ohatra azaka hoe mifandraika amin'izay le fanapaha-kevitra. Fa atreto aloha dia fandaminana no apetraka ireo sekoly ireo. Fa raha ohatra ka mifandraika amin'izay a raha ny protokola pedagogika sy ny protokola sanitaira izay navoaka amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena dia raha izay no arahana dia sekoly tsirairay mihitsy no manakatona ny tenany a raha ohatra ka feno ny fihepetra izay voalaza ao amin'ny protokola sanitaira ao. Ohatra fotsiny santiona ny teny nylazana hoe raha ohatra olona ray na roa ny hoe von'ny coronavirus a ao amin'ny klasy anankiray dia mijanona any andrena aman-dreny misy ireo. Raha ohatra ka telo no miakatra tsapana le lakilasy. Raha ohatra ka misy kilasy telo samihafa ao amin'ny sekoly anankiray a ahitana trangana coronavirus dia mikatona le sekoly aloha. Dia le fikatonana eto a ohatrany confinement mandritra ny 5 andro ihany.
Manoloana ny fikatonana eny amin'ny kolejy masina misy ely amin'izao fotoana izao nisy fampilazana ve azonareo tompony andraikitra?
Fandaminana moa izany nataon'ny sekoly io a matetika izy ireny atao amin'ny affichage hoe mifarana ny sekoly a amin'izao miditra. Dia izay ny filazanana atao dia fandaminana ny sekoly rehefa mandray fanapaha-kevitra ohatr'izany dia fampiresaka amin'ireo ray aman-dreny mpianatra izy a mazava ny antony a dia manatanteraka an'izay fandaminana izay ny rehetra.
Mankasitraka anao mampiera nitondra izay fanazavana izay toisika amin'ny pejin'ny finoana izay vaovao ny fanabeazana izay iainga eto amin'ny diosezina Antananarivo hiazon'ny diosezina Antsirabe amin'ny alatsinainy 20 desambra 2022 ny La Croix JMJ Mada. Ny vovonam-pirenena katolika ny tanora sy ny solotenany tanora diosezy Majanga izay nandrayny JMJ andihan'ny fahasivy no anatitra ity La Croix ity any amin'ny tanorany diosezina Antsirabe izay andraindray ny andihan'ny fahafolo amin'ny taona 2022. Fanazavana moa entiny herinaina Tahinjanahary Serafin filohan'ny vovonam-pirenena katolika ny tanora.
Araka ny fanambarany fifondronana benefika dia ho taterana ny 30 aogositra ka hatramin'ny 14 septambra ny Antsirabe ny JMJ Mada andihan'ny fahafolo amin'ny taona 2022. Araka izany dia misy ny hetsika mifanaraka amin'izany dia tsinona izany fa ny fanaterana ny La Croix ny JMJ sy ny ikonany Marie Virgine na io moa le hoe icône de la Vierge. Izany dia ho atao ny alatsinainy a 20 desambra 2022 iainga avy ao amin'ny ecar trinité mangasoavina iny La Croix amin'ny valora maraina ny eucharistie masina. Io zany dia tarihan'ny son excellence monseigneur Jean de Dieu Rawelson efika nambatin-drazaka ary présidencipal zany hoe vaomira misahana ny laïka dia hiazo Antsirabe ka ireto ny lalana isoran'ny La Croix zany hoe miala ao mangasoavina dia mandeha any pasapito a dia mandalo rocade a dia bypass a dia mazonerin'ny 7 dia araka izany a dia manasatsika izay afaka mba hanatrika io eucharistie masina ao mangasoavina io a izay afaka ihany koa moa zany hoe manana fahafahana manokana raha ty araka aminay anatitra amin'ny La Croix ny Antsirabe a dia rariana ihany koa. Dia ho an'ny diosezina Antsirabe dia ny fitsenana moa dia ombo mandroso a izany dia manentana kristiana rehetra avy amin'ny diozina Tsirabe mba hanaraka ny fandaminana izay efa napetraka ny eo amin'ny diosezy amin'izany fitsenana ny lakroaza any satria io no ataontsika hoe fanomboan'ny GMJ any Tsirabe dia tokony afana fotsika zany amin'izay fitsenana an'izay lakroa zay mitsangana fa ataoko fahavolombelon'ny zavatra efa hitanao ianao. Mba afahantsika manatanteraka ny hetsiky ny tanora zany arahantsika trany ny fepetra ara-pahasalamana rehetra mba tsy hipartany valana aretina COVID-19.
Ivadika lafim-baovao hafa indray isika miditra amin'ny herinandro faharoa nanomboka androany ny fitsarana ny raharaha Apollo 21. Anisantatra ny fitondrana ny fiarovantenany teo anoloan'ny fitsarana androany maraina razafindrakoto Aina Marie izay mpiasa eo anivon'ny Banque Fubeny Madagasikara. Ny ankizy fa anisan'ny mpiaramiasa amin'ny Paul Rafanoarana sy François Marc Philippe ao anatin'ilay orinasa misehatra amin'ny volamena Tsara First. Nolaviny hatramin'ny farany kosa ny fanononana ny anarany ho piraitsikombakomba ao anatin'ilay tetikasa Apollo 21. Anarana maromaro eo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika ihany koa no voatonona nandritra ny fanontaniany mpisolo vavazy notakininy mba hamakina ny tena voasoratra sy ny zava-misy marina ao anatin'ny telefony sy ny ordinaterany. Anisan'ireo noenona ihany koa moa androany ny jeneraly Razakarimanana Ferdinand nilaza mazava izy fa tsy mahafantatra ny Apollo 21 somary napiakapeo mafy hatrany izy rehefa miverina ny fampangana azy ao anatin'io raharaha io. Sasanangy samihafa ho ity jeneraly nio fanatahany Saint Cyr ity ny fampidirana ny anara no isan'ireo safidiana ho minisitra sy ny raharaha Apollo izay tsy nambarany fa tsy fantany akory. Mbola nitohy ny tolakandro teo moa ny fiainoana ireo voapanga isan'izany ny jeneraly Toto Arsoa sy ireo mpitandro ny filaminana hafa ary mbola niverina no henoana ihany koa I Paul Rafanoarana raha ny vaovaovao ray andrasana raha hikatona mialohany fotoam-pialatsasatry ny fitsaranana ity ity raharaha Apollo 21 ity. Avy eo amin'izay raharahan'ny fitsarana izay hatrany dia napetraka ofisialy tamin'ny zoma teo atao anatin'ny lanona fitsarana manetriketrika eo amin'ny toerana mahafolo voalohany fitsarana ambony azy eo Toliara. Andriamatoa Andrianaivotefy Niaina napetraka ofisialy tamin'ny fotoana ihany koa ny filohan'ny fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana Samboarsoa Menja Any laharampamihanao azy ireo ny anadio sy anafaingana ny rahampitsarana ho fanatanterana izany ary dia ho ampitombonisany fitsarana eloko abevava ka isy fitsarana indroa isantaona amin'ireo fitsarana ambaratonga voalohany misy avalo sany fitsarana ambony any Toliara. Ampitombona ihany koa ny fifanana anatiny ho an'ireo mpitsara sy mpirakitra ho fanatsarana ny kalitaony didim-pitsarana ka apetraka isak'ireo fitsarana ambaratonga voalohany ny mpitsara mpiany magistra referé iaverina manomboka izao ihany koa ny fitondrana ny mpiasa badge mba hialana amin'ny mpijirika sy ny kolikoly. Tanjon'ny fitsarana miady amin'ny fanjakana kosa ny fametrahana ny tanitandalàna nanosotrona sy nanome voninahitra io lanonam-pitsarana manetriketrika io ny filohan'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana Rakoto Arsoa Florent izy izay efa filoha voalohan'ny fitsarana ambony tao Toliara ihany koa ny solotenany ministran'ny fitsarana kosa ny sekretera jeneralin'ny ministera. Fa nanolotra ordinatera entitanana misy roapolo miampy disque dur externe roapolo scanner portable efatra ary faka tsara manara-penitra iray ho an'ny fitsarana misahanany konty ny fandaranasany firenena mikambana momba ny fampandrosonana ny PNUD. Fitaovana nampiana ity ratsam-pitsarana ity amin'ny fanadihadiana manoloana ny fiatrehana ny COVID-19 sy anohanana azy amin'ny resaka fitaovana hoenti miasa. Fanolorana tafiditra tamin'ny fanamarena ny andro isam-pirenena ho an'ny zon'olombelona sy fanohanany PNUD ny tontolon'ny fitsarana eto Madagasikara. Anatin'ny tetikasa fanamafisana sy fanafainganana ny fahazahoana vokatra eo amin'ny sehatra ny filaminana eto Madagasikara ny fanadihadiana momba ny fampiasana ireo famatsiam-bola azon'ny Madagasikara amin'ny ady amin'ny valana aretina COVID-19 sy ny tsenam-baripanjakana no tanterahana teto anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka mahakasika ny ady amin'ny COVID-19 no ampiasana ireo fitaovana informatika ireo. Efa andalana moa ny fandrafetana sy ny fankatoavana izany ny rafim-pitsarana no isan'ny andry iray goavana miantoka ny fanajanana zon'olombelona ka izay no anton'izao fanomezana izao ny PNUD. Mbola maro ny olana sy sakana tsy afahan'ny fitsarana momba ny konty manatanteraka ny asany araka ny tokony ho izy araka izao ambarany filohany ity fitsarana ity izao.
Voalohany amin'izany ny tsy fahazahoana ny fahalalana mitsofoka anatin'ny hoe système d'information indrindra fa CGFP zay tokony mba hahazahoana izy zany amijery ara-potoana sy araka ny tokony izy ny zay rehetra voasoratra ao anatin'izany CGFP zany. Ny faharoa dia ny fanatsarana ihany koa zany ny entimanana atao amin'ny fanatsarana ambany konty satria hatramin'izao zany dia mbola marisarisy izay mikasika an'izay vola izay. Raha itenintsika ny hoe inona ny zava-misy any ivelany akatsika batao antsoina hoe bonne pratique na dia ny Georgie firenena izay verina fa kely aza dia manana izany antsoina hoe fahaleovantena ara-bola izany fa izy dia afaka tonga dia mitaky an'izany mankataka an'izany any amin'ny mpanapaka izany hoe any amin'ny parlementa izany amin'ny fangatana vola ahafahany manodina ny asa maro ny zavatra mbola tsy tezany fa heveriko fa izay ny tena zava-dehibe izany mikasika ny fanatsarana ny fiasan'ny fitsarana momban'ny kanto.
Eo amin'ny pejy politika indray antoka iray sin'ny fifidianana henirehetra sy andraisanyrehetra anjara amin'ny taona 2022 ny fametrahana eo ambony latabatra ny fifampitiniana zava-dehibe izany mba hisoroana ny disadisa indrindra ho fametrahana ny fitoniana sy ny filaminana eto amin'ny firenena. Nambaran'Andriamatoa Randriamanantsoa Tabery io androany raha naneho hevitra amin'ny raharaham-pirenena ankehitriny izy tsy tokony sakana mihitsy ny fikitihana ny lalàna momba ny fandrafetana ny senio izy satria efa hita ny resoka tamin'ny fikirakirany ny ovomery io ny fifidianana fanazavana.
Tokony misy dinika asa dinika lehibe misy fagnapetrahagnan'io senio hoe ahoana ny lalàna fagnapetrahagn'io senio hoe ahoana ny composition-n'ny senio a zay zay vao mandeha io a zay zay vao misy korotana ny fifidianana aty an'Afrika indrindra aty Madagasikara. Fa raha izao hita amitsika zao zany fagnapetrahagn'io senio hoe de sy indépendant io fa ny fitondram-panjakana daholo zay misy ny dina mandalàna zany olombelona anao ny dina mandalàna olombelona nanoratra an'izany olombelona nanao an'izany ka raha hita ny didin-dalàna sy mahatonga ny firenena hitomina dia azo zerena zerenan'olombelona ihany koa zany mbanao politika mivory ny sehatrany société civile mivory ahoana nanovanan'ity didin-dalàna tia mba hahatonga asika sikorotana izay any hoe maro fa didin-dalàna nagnapetraka ny teo ary de nanao fanianana reo fanianana zany be deibe nanao filoam-pirenena nanao fanianana fa sy magnisakisaky lanam-pandrana ihany koa izy ka io a sy zay misy nozerevana anazy didin-dalàna io marony zay fa sy didin-dalàna mampikorotagna vahoaka ny fanindriana azy.
Endrika jadona kosa no nandika ny tipikamba ny RMDM ity ny sakana anazo ny filoa teo aloha ravalomanana marika tanytolo ary ny farany herinandro teo.
Misy an'igny zavatra nitraka tantiliara io moa zany aniversera tapa-kevitry ravalomanana fa hoe mba hanandia antiliara nanaovako gn'aniversera koa amity taona ty ary ao am magro de sakananao gn'olo anao fetiny gn'aniverserany asempre dans le public mitondra teto anao ny aniverserany manasa ny vahoaka natiliara zany any ny lany tokantrano ava tetananarivo zany ho antiliara ho anao ny aniverserany de igny de sakananao zany angamba sy mety fa olo diktatura ny manao an'izany.
Ao anatin'izay vavaon'ny filoa teo aloha izay ihany sy ny fankalazana ny resaka tsingeritaona saingy hoan'ny miraly didiratsiraka dia nisafidy ny anampy ny mpiarabelona ny antoko naorony ny antoko arema raha namarana ny fankalazany ny 50 taonan'ny antoko nanatanteraka varotra fampirantiana tamin'ny alalan'ny bazar de noel teny amin'ny la rotonde besarety noho izany ny antoko tamin'ny faran'ny herinandro teo naka ny vavao lalaina nalanjara.
Faritra fampiratiana ny asatanan'ireo kooperativa RMAS ny asatanan'ireo tanora sy vehivavy avy any amin'ny faritra samihafa no natao tonga nandray anjara tamin'izao hetsika famaranana ny 50 taonan'ny antoko RMA izao manko ireo mpikatroka avy any amin'ny faritra samihafa naranty sy nampahafantarina tao anatin'ny hetsika ity ihany koa ireo vakoko ny antoko RMA izany atao isantaona ny hetsika toy izao mba ho fidiram-bolan'ny mpikambana sy malagasy mpiraitan-drazana hoy ny sekretera nasionalin'ny antoko ireo mpandray anjara izay nanapa-kevitra fa hanolotra ampany amin'ny tombom-barotra ho an'ny fikambanana mpanao asa soa na ny fondation Celine Didier Ratsiraka Ramatoa Anikiratsiraka.
Ny vokatr'io fampiratiana io moa zany a ny tombom-barotra zany a misy ho arotsaka amin'ny fondation Celine Didier Ratsiraka io zany tsy zavatra terena fa de sitrapo zareo tsy fara fa 50 taonan'ny antoko RMA amin'ity taona ity ny zavatra rehetra zay atao zany ao anatin'izay zavatra zay fa hoe ho atao isantaona zany ny fampiratiana ohatran'izao ahafahana mampiseho ny asa tanan'ny malagasy mampahokafi ny olona ny zavatra tena malagasy de ty hetsika ty no hetsika farany fa nanapaka gatao moa zany tamin'ny 5 PM tamin'ny fotoanandrony fa ny antoko RMA tompoko de manohy ny asa ny arak'izay fatao fiainana andavanandro. Tangany fiainana moa zany de iaraha-mahita fa mampijaly ny olona rehetrarehetra, ary izay no isan'ny antony anaovana ny hetsika ity, hoe hanampiana ny olona, satria fantatra fa somary sarosarotra ny mivarotra amin'izao fotoana izao, ary efa misy eritreritra hafa zany zay napetraky ny jeune arema de mbola hoketrehana afahana manampy ny olona amin'ny fitangany fitompiainana io.
Anoizantsika izay vaovao nangonin'ny lalaina na anjara izay ny vaovao entin'ny Joel Rasolofo irindra sy hoaingany kokoa. Ny fampandrosoana ny faritra Analamanga rehefa vita ilay drafim-panajariana ny faritra afaka valo volana. Vita sonita eo amin'ny faritra Analamanga sy ny misteran'ny fanajarianan tany sy ny fananantany, ary natomboka androany ny dingana irosoana amin'ny famolavolana ny drafim-panajariana. Manome tantsoroka amin'izany ny tetikasa produire. Drafim-panajariana ampiasaina ao anatin'ny 20 taona ho avy ity ovolavolaina ity. Manampy fanazavana momba izay ny talen jeneraly ny misteran'ny fanajarianan tany sy ny fananantany, Rasolo Armina Tina.
Teboka lehibe izay tiana iseho satria voavolavolana ilay izy a, dia afahantsika mahafantatra sy mahita hoe inona marina ny toejavatra misy marina ato anatin'ny faritra Analamanga. Mety rehefa miresaka amin'ny faritsika dia voatonona ao anatin'ny Antananarivo sy ny manodidina, mety voatonona ao anatiny mety toeram-pambolena maro samihafa, fa ny tsara fantarina dia hoe inona daholo ny kapitaly naturel, ny kapitaly humain, ny structure administrativa sy ny toejavatra misy ato anatin'ny faritra Analamanga, ka afahan'ny gouvernera sy ekipany mampandroso ny faritra araka ny tokony ho izy. Raha ohatra ka tsy manana an'izay drafim-panajariana izay a, dia mety misy ny zavatra tanteraka fa tsy azo ilay antsoina hoe valeur ajoutée na ilay capitalisation an'ilay intervention. Fa rehefa mirindra ny zavatra atao satria kely ihany ny eto manana, dia tsy maintsy atao izay afahantsika mampitombo azy. Ka ny faritra Analamanga no mitarika ao anatin'ilay izy, dia ny sektera rehetra na ny ministera rehetra ary dia manohana ny faritra ambadika an'ilay izy. Ny collectivité territoriale no toanana ao anatin'ilay izy, tsy ny ministera, izany hoe ny région Analamanga, gouvernorat zany no atosika ao anatin'ny izy amoaka n'ilay finany miaraka amin'ny acteur de développement rehetrarehetra.
Anamora ny fitantarana ny lafitany ato amin'ny faritra Analamanga ihany koa moa ny fananana izay drafim-panajariana izay.
Io schéma régional io no afahany eo anivon'ny faritra mandray tanana bebe kokoa ny resaka lafitany. Tadidio fa ny antsoina hoe région de collectivité territoriale décentralisée. Ka rehefa tsy manana fitaovana izy anaovan'ilay aménagement an'ilay faritrany, dia tsy afaka mandray tanana n'ilay zavatra misy eo aminy. Fa rehefa nanany faritra le schéma régional d'aménagement de territoire, dia iny fitaovana iny satria lalàna no nametraka ny famolavolana ny schéma régional d'aménagement de territoire, iny ny afahan'ny région mandray tanana ny lafitany eo aminy, ary maniraka ihany koa andreo mpiatsehatra rehetra hoe reto ny azonareo atao, reto ny tsy azonareo atao. Mariana fotsiny a ny région resantsika, fa ao anatin'ny région misy andreo 140 commune mahery izay ao anatin'ny faritra Analamanga.
Tsy ho maro toerana ny fitsokan'ny ala izay any amin'ny ilany andrefa nosy, ary tsoka malefaka izany ho an'ny ilany antsinanana araka ny vina amin'ny mety andrafitra ny toetry ny andro ankapobeny voaray avy amin'ny sampana mpamantatra ny toetrandro. Hitoetra trany ny oram-baratra misokotokony amin'ny faritra Mielaky, Menabe, Atsimo andrefa na Bongolava, ny ilany andrefan'ny Moromany ary Nosobe sy ny manodidina. Isorana manify andalo ny morotsiraka antsinanana, ibantoerana ny masoandro mibalika sy ny hafanana, na dia isy aza ny rahona indraindray ny faran'ny tolakandro amin'ny faritra sisy. Momba ny maripana indray dia hidanika ny hafananany amin'ny faritra Boeny, Mielaky, Menabe, Atsimo andrefana ary ny ilany andrefan'ny Atitany. Tsisy fiovana firy izany ho an'ny faritra hafa. Vinavinaina eo aneranera ny 70 hatramin'ny 60 degre ny maripana ambany indrindra, ary 60 hatramin'ny 70 degre kosa ny ambony indrindra. Amaranantsika ny vaovao avy eto an-toerana, ny vaovao avy any Fianarantsoa nisy ny faraparan'ny herinandro teo tany Fianarantsoa, ny fanamarinana ny andihan'ny voalohany amin'ny androm-pirenena ho an'ny tanora sy ny mpianatra mandala ny fahamarinana sy ny fahitsiana. Nisy moa ireo hetsika nataony rana tamin'ny Bianco, araka izao vaovao tantery ny Pelle Ratsimbazafy izao.
Atonga ny ara-nankalaza ny solotenany tanora isaparitra. Tanora amin'ny tompony ady amin'ny kolikoly, antoky ny ho avin'ny firenena ny teny manentana. Tesy amin'ny tranom-pokon'olona vaovao ny lanonana ofisialy, nampahafantarina ny sary famantarana vaovao ny teny manentana. Iaignainy rahona ny akolokoly, ny hira fanentanana ho an'ny RHI. Notolorana loka ireo tanora sy mpianatra mendrika tamin'ny poema, kabary, sketch, koreografia, ny karazana loka toy ny fitaovam-pianarana tablette. Ireo sekoly sy ny mpandray anjara nomena maripakasitrahana. Manazava ny antony mazava-dehibe ny fiaraha-miasa amin'ny tanora sy ny mpianatra ny talera isam-paritra ny Bianco Ratsimbazafy Olivier.
Ny ady amin'ny kolokoly sy natao ho an'olo
lehibe irery any fa manana anjara politikoa ny tanoratsika ho tehizantsika tsy ao anatin'ilay fahaizana ihany fa ho anatin'ilay fahendrena ihany koa ka manao vaindohan-drarano bianko hanabetsika sy kolokolo ny tanora zay tompony andraikitra rahapitso efa hanana ny toetsaina sahady mandany zany kolokolo zany eo ampanatanterahany ny fianarana zay ataony. Eto ihany koa dia efa manentana sahady andreo sekoly maro samihafa na miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana hanatevin-dahara nyity tambazotra ity ka izay fifampitaizana izay ny zava-dehibe ahafahantsika mampandroso ny firenena. Misy fikambanan'ny tanora any a dia raisina ampanajana zay zavatra zay.
Perla Ratsimbazava avy aty amin'ny radio Tsiry Fianarantsoa ampitaina ho an'ny fampahalalam-baovao ny radio Don Bosco.
Toy izao ireo maresaka avy any ivelany. Nandefa taratasy maneho fiaraha-miory any amin'ny filohan'ny fivondrambenin'ny eveka amerikana i Papa François no ny fahavoazana anazy ny faritra afovoany sy atsimon'ny Etats-Unis izay nolalovan'ny tafiotra maherivaika tamin'ny faran'ny herinandro teo. Taratasy nosoniavin'ny kardinaly Pietro Parolin mivavaka ho andreo rehetra ny arambonany Papa ho an'ny fialantsasatry ny fanahindreo ny ambony eny sy ho andreo naratra ary ny fianakaviany avy. Tsy adinon'ny Papa ihany koa ny nankahery an'ireo mpamonjy voina nanao ny asany taorinany oloza tany Etats-Unis. Namoizana ain'olona 320 tsaivina io tafiotra maherivaika nahazony faritra afovoany sy atsimon'ny Etats-Unis io. Ampolo maro no voalaza ho mbola tsy hita sy mbola karoana ambanin'ireo korontana samihafa mameno ny tanàna. Nandravarava izay nolalovany mofo ireo tafiotra maherivaika ka isan'ny tena nitondra faisana tamin'izany ny tao Kentucky izay nahitana olona 70 namony ainy. Maro koa ireo naratra ka nahatonga ny fanentana ny governora ao an-toerana mba hanolotra rà any amin'ny hopitaly ho fanampiana ireo naratra ireo. Angana dia angana ny fianakin'ny tsimokaretina coronavirus ny vahendrika na ilay variant omicron any Royaume-Uni ankehitriny. Sy nanoloana izany indrindra dia nanao fanambarana ho mali arivan'ny premier ministre Boris Johnson nilaza dia amin'ny tokony hanafainganana ny fanaovana vaksiny andihan'ny fahatelo vaksiny adiny amin'ny COVID-19 ho an'ny olondehibe rehetra ka tanjona ny avytany zany hatramin'ny faran'ny taona. Maro amin'ireo firenena any Eropa no tena ahitana izay fiazaka zany ny fianakin'ny valanaretina izay ankehitriny ka samy mamerina mampiatra ireo fihetsika sakana efa nisy teo aloha. Nahazo baiko amin'ny tsy tokony voaboahana ny trano ny mponina misa 3 alina eo any amin'ny nosy kely Espagnol La Palma mandrafitra ny nosy Canary. Baiko noho ny fisin'ny entona misy pozina voaka n'ilay volkano nipoaka any an-toerana ifotelo volana izao. Manoa ny dihany miazo ny ranomasina trano ny ranonafo avy amin'ny volkano nipoaka io ka miteraka setroka mitondra entona misy pozina izany. Mankasitraka anao mpiaindro no anaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'ny ity alina ity rampitso marena amin'ny fitondrany fotoananao amin'ny sampana fampilalam-baovao.